Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Filip Bajović, naš večerašnji gost, proveo je više od 3 decenije i još uvek je u Sjedinjenim Američkim Državama. U Njujorku je započeo veoma uspešno svoj privatni biznis i nastavio da ga širi i vodi. Pre nekoliko godina preselio se u Teksas, pa eto prilike da razgovaramo sa nekim ko se bavi biznisom, ko je živeo na Manhattanu, radio na Manhattanu, potom prešao u Teksas, ali se i proširio dalje, između ostalog stigao i do Beograda. O razlikama, prednostima, ali naravno i onome što su moderne i savremene tehnologije učinile da se takav jedan posao može raditi na više kontinenta. U studiju Radio Beograda ton majstor Aleksandar Kostić. Muzički urednik Radmila Dujaković. Producenta Đorđe Radosavljević. Moje ime je Dubravka Marković, a ovo je Katarina Velika i Voda. Dobroveče Filipu Bajeviću, dobrodošao na studiju.
Dobroveče, bolje vas našli.
Da krenemo priču od početka, u stvari, sad sa distancom od gotovo tri decenije da vodiš privatan biznis, kako to izgledalo kad si počinje?
Pa, onako interesantno je sada da sa ove neke distance da se vraćamo u neke godine kada je sve krenulo od početka. Moj odlasak za Ameriku je bio iniciran tadašnjim događajima u Jugoslaviji, cepanju naše zemlje i nekom mojom željom da pobegnem od svega toga, i otišao sam u Njujork, pošto sam imao dosta prijatelja tamo, i normalno imao sam neke papire koje nisu bili radni papiri, već normalna viza za Ameriku, i onako imao sam neku ideju, u stvari bolje rečeno nisam ni imao ideju, ali samo da pobegnem, i imao dosta sreće da naletim na divne, fantastične ljude. Jedan od ljudi koji meni srhovito pomogu na početku, to je bio, nažalost, čovjek koji nije više među nama, Nikola Rebrača, koji je imao u to vreme restoran gde su se naši ljudi okupljali, i tu je bio moj prvi posao, čistio stolove kao busboy i jednostavno uspeo da preživim, da pravim neku kintu prvu, i tako je sve počelo.
Ali onda je u stvari počela prava priča, a to je tvoj privatan biznis.
Pa da, moja priča je isto tako vezana sa, ja sam imao sreće posle Nikole, i normalno bilo je to dosta ljudi, da sretnem jednog gospodina koji je bio gost u našem restoranu, Ivan Mandukić, sa kojima smo krenuli biznis. On je već bio u tom biznisu, i koji je deo fashion industrije ili apparel industrije, ili kako mi zovemo ovde modne industrije, ali smo mi, naš biznis je, što bi rekli tamo, u backstage, znači u pozadini, niko to ne vidi, radimo markice, pakovanja i sve one elemente koji su potrebni i koji vise po odevnim predmetima, tako da, zahvaljujući njemu, on je jednom prilikom, kada je došao u naš restoran, zamolio me, u stvari pitao da bi volio da priča sa mnom, i onda smo popričali, ispričao mi o čemu se radi, da bi on volio da krene sa mnom zajedno u taj biznis, u kome u stvari on već bio. I tako je sve krenulo, ušli smo u biznis, ja nisam ni znao ništa o tom biznisu, ali jednostavno sam bio željan da naučim što pre, i bilo je onako u početku onako zabavno, jer je rečnik nije postojao, taj engleski, i učio sam svakog dana. Tako da je bilo jako, jako interesantno, i normalno uz pomoć moje žene koja je Amerikanka i koja mi je pomagala da savladam vokabular engleski.
A ti si otišao sa malim znanjem engleskog jezika?
Pa mislim, ne malo znanje, mi smo učili, kao mi smo generacije koje su išle u gimnaziju, išli smo pre gimnaziju u osmogodišnjoj školi, ja sam išao u Marko Orešković na Novom Beogradu, i ja mislim da smo jedna od retkih u to vreme škola koja je počela da uči engleski, i jer i pre toga su se učili uglavnom ruski, kao što je bio Vladimir Ilić Lenin škola i ove okolne novobeogradske škole. Tako da smo išli na neke kurseve preko leta i posle normalno na fakultetu. Međutim, to je bilo jedno pasivno znanje engleskog jezika, jer nismo imali u to vreme previše situacije da možemo da vežbamo.
U svakom slučaju, to je bio sam početak, ali je to ozbiljno veliki posao postao na kraju. Električar Gazam, kaže Brati se. Thank you. Filip je tako to počeo kao jedan mali biznis zajedno sa partnerima, međutim ti si od toga napravio ono što je američki san.
Pa da, to tako zvuči i jeste u stvari san, jer mladi čovjek iz grada Beograda ili dečkice Novog Beograda koji imao snove i da jednog dana završi toj Americi odlazeći po raznim bibliotekama, pogotovo u američkoj biblioteci u septembru mesecu kada izlazi u Sports Illustrated i gledao slike i pokušavao da čita tekstove o košarci u Americi, da jedan put živi u tom Njujorku. I jeste, krenulo je to sa mojim Ivanom Mandukićem, mi smo to krenuli lagano, to je bila jedna mala firmica, ali smo uspjeli, evo već 29 godina smo u industriji sa kancelarijama u Njujorku, u Hong Kongu, i jednostavno smo postali poznati u modnoj industriji, poznati brend. Iako nismo ogromna firma, ali smo uspjeli da se establiramo, i to ne samo u Americi, već i napolju. Mi radimo u ovom trenutku sa preko, ja mislim, 700 fabrika u 72 zemlje. I onako jedan interesantan, kreativan posao, i što je najlepše, ljudi su prepoznali da imamo sjajan servis, da imamo sjajne proizvode, i da mi jednostavno više, došli smo u poziciju da mi više ne idemo i kucamo na vrata tih brendova po svetu, nego oni dolaze po preporukama, što je onako vrhunac u bilo kom biznisu, znači da vi ne morate da jurite.
Koliko je bilo potrebno vremena da se stigne do toga?
Vreme, mi smo, mislim, ono vremenski, to je uvek, to se uvek nadograđuje. Znači, tu nema neko vreme da se radi, ne znam, 3, 5, 10 godine i onda to sve ide nekim svojim tokom, ali ima neka nepisano pravilo u Americi, u biznisu, da je najvažnije prvo preživjeti 2 godine. I onda ako preživite 2 godine, onda je sljedeći cilj da preživite 5 godina, pa onda ako preživimo 5 godina, onda su šanse da ćemo živjeti 10 godina, i to je nekako ide. Znači, jedino što je veoma važno da stalno se da stalno učite, da stalno implementirate nove stvari u vaš biznis, od tehnologije, da zapošljate mlađe ljude, da sačuvate te starije koji imaju fantastično iskustvo, i onda kako da ta dva sveta spojite, da napravite jednu dobru organizaciju. S jedne strane imate iskustvo, s druge strane mladost, mladi ljudi hoće da menjaju, hoće promene, starije generacije malo su se odupiru tim promenama, ali mi smo uspjeli da sastavimo ta dva sveta i da napravimo onako jednu firmu koja jako dobro funkcioniše već dugo vremena.
Dugo ste bili u Njujorku, na Manhattanu, i onda je ta priča prešla u Texas.
Pa mi smo, da, New York je, kancelarija u New Yorku bila do pre 2 godine, i onda smo zbog situacije koja je svima poznata, šta se odigralo po čitavom svetu u zadnje 2 godine, jednostavno nije bila potreba za kancelarijom. Naš tim je bio se raštrkao po čitavoj Americi i po Evropi i ljudi su radili od kuća. Normalno, to je nama omogućilo i savremena tehnologija i platforme koje smo implementirali dugi niz godina, tako da faktički njujorška operacija je važila i bila otvorena do pre dve godine. Moje lično pomeranje familijarno je došlo pre pet godina. To je odluka bila bazirana na nekim porodičnim zahtjevima najmlađeg člana naše familije, koji jednostavno nije želo više da ide po školama po Njujorku, želo je da bude deo ogromne velike škole, da bi se bavio sportom, i tako da smo mi kao familije doneli odluku da se preselimo u Texas, gde je naš stari sin već bio. I imali smo nekoliko članova našeg tima koji je izrazio istu želju, tako da faktički sad imamo kancelariju u Dallasu.
A mi, kažem, osjećam da ludim. Van Gogh.
Ludim, ludim, u telu koje gori, bez dobi.
Privatni razlozi su kod Filipa bili razlog da ode u Teksas pre nego što je firma došla u Teksas. Koliko se promenio rad i koliko je drugačije bilo sad raditi u Dallasu, a ne u Njujorku? Ali zaboravi internet i rad od kuće.
Pa internet radi kuće, mislim, promenila su se, dosta stvari se promenilo zadnje 2-3 godine, zato što su ljudi počeli sve više da rade zbog uslova zadnje 2 godine u kojem smo mi svi živjeli i radili. Jedan put je postalo prihvatljivo da mi svi radimo od kuće. Više niko nije počeo da postavlja ona klasična pitanja da je vam je kancelarija, da li ste u Njujorku ili ste u Hong Kongu ili Londonu, nekim mestima, da kažem, gradovima koji su uvek bili interesantni i koji su vam davali neki kredibilitet. U jedan put je sve to bilo nevažno, tako da se dosta toga promenilo normalno sa tim nekim novim platforma kao što je, ne znam, Google Meet ili Zoom i tako dalje. Znači, mi smo mogli da imamo na conference call, znači da se svi pozovemo i da vidimo jedni drugih i da pričamo, tako da je promenilo se dosta u tom smislu što jednostavno ljudi su navikli da rade od kući. To je bilo sasvim okej.
A dobro, tebi to okej ili više voliš kancelariju?
Pa ja mislim da je, i to sad su svi počeli da pričaju, ja sam jutros pročitao recimo u Americi da je u mesecu martu 4,5 miliona ljudi je napustilo posao, dalo je otkaz, zato što su firme počele da pozivaju nazad i da ljudi trebaju da rade ponovo u kancelarijama. Za mene lično, ja mislim da taj hibridni neki model može da radi jako dobro. Zašto? Zato što je potrebno da bi vi imali neki osjećaj, pripadate nekom timu. Ja mislim da je neophodno da se mi družimo i vidimo, ali isto tako ljudi mogu da imaju opcije. Znači, danas je kiša, pada veliki sneg ili šta već, ili se ne osjećam dobro, ili ne znam, mladi roditelj treba da dovede dete kod lekara i tako dalje. Znači, oni mogu da ostanu kod kuće i da rade u vreme kad njima to odgovara i što se sad i odigrava.
A dobro, tih 4,5 miliona ljudi dalo otkaz zbog toga što ne mogu da rade kod kuće?
Pa niko ne zna to da li je to osnovni razlog, ali je, baš u ovom tekstu što sam pročitao, oni misle da je analize koje su oni dobili, i normalno to je veliki znak pitanja odakle dolaze te sve statistike i analize, ali su mislili da je glavni razlog taj da jednostavno ljudi ne žele da se vrate u kancelariju. To nije više jednostavno što ljudi neće da putuju, ljudi gube po sat vremena. Što je interesantno, recimo svi ovi software developeri, ljudi koji rade u IT industriji, oni ne zato što ne bi volili da dolaze, nego oni gube dosta vremena. Sat vremena u jednom pravcu, znači oni izgube dnevno od radnog vremena 3 sata. A oni ako rade na pisanju algoritma ili rade na softverima, to je 3 sata dnevno, je ogromna količina vremena, i onda oni vole da u stvari rade od kuće i kažu da su mnogo fokusiraniji nego u kancelariji.
A nije li to negde moment otuđenosti jednih od drugih?
Pa ja mislim da je došla generacija, to je za nas, za neke naše generacije, mi volimo, ja volim s ljudima da budem, ja sam evo došao u Beograd, mi smo ovde, imamo kancelariju, ja svako jutro idem na bicikl idem u kancelariju i meni je fantastičan taj osjećaj. Međutim, ja mislim, sve se promenilo, i ja mislim da nove generacije, šta znači to da bude socijalizacija, šta to znači? Za nas socijalizacije da budemo ovako kao što smo da pričamo ovdje u studiju.
A za njih je internet i Instagram?
Za njih internet, socijalne medije, i jednostavno ljudi beže od stvarnosti. To je bilo i u naše neko vreme, ali nismo imali platforme da to činimo, a to oni sada čine onako lagano preko tih socijalnih networka, i onda oni žive život u stvari koji nije realan, u stvari nije njihov život, ali ga prikazuju na ovim socijalnim mrežama kako bi oni voljeli u stvari da žive.
I sve je to u stvari virtualno, ali ovo nije. Ovo je zadnja noć i babe.
sliku gledam, tužno gledam u nju. Slika te zamenjuje jer ti nisi tu. Sliku treba u spomenu ubijam i u reku bacam, a sad bit ću sam. Ovo je zadnja noć, ovo je zadnja noć, ovo je zadnja noć, ovo je.
Jedno među noći ukrala za sebe, bežim za moće, sam i treo tebe, bežim za moće.
Edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja PGP RTS. U prodaj. 10 tradicionalnih narodnih pesama.
Kad se škripi kapija
u potpuno novom ruhu.
Vek zaigra.
Milan Nikolić i banda.
A zna zora.
Moj živote. PGP. RTS. U prodaji.
Eko.
Slušate emisiju Večera zajedno. Naš gost je Filip Bajević, biznismen iz Amerike, to mi je najjednostavnije da kažem, ali i neko ko ima sluha i osjećaj da nikada nije prestao da bude Beograđanin, da budem precizna, novo Beograđanin, pa je tako i krenuo do razvijenja jednog start-upa ovde u Beogradu u kancelariji.
Da, upravo tako i da, nikad, ja sam za ovih 30 godina koliko živim u Americi pokušao sam i mislim da sam uspeo u tome da nikad ne budem turist u svom gradu. I pre 4-5 godina, možda sad i 6, imao sam privilegiju da upoznam jednu grupu mladih ljudi u San Francisku koji su svi poreklom Srbi, neko rođen u Srbiji, neko prva, druga generacija, treća generacija. I koji su krenuli inicijativu, jedna grupa ljudi koja se nazvala Serbian Entrepreneurs. Da kažemo srpski preduzetnici, ako mogu da prenesem, da prevedem na naš jezik. I igrom slučaja sam ih upoznao i pre 5 godina njihova ideja bila da se pomogne ljudima, software developerima, IT-evcima u Srbiji koji su bili jako talentovani i imali fantastične ideje što se tiče biznisa, ali nažalost nedovoljno informacija kako da se dođe do finansija, kako ili do najosnovnijih stvari, kako da tada nije postojalo Apple Pay, tada nisu mogli da odu na Google i da jednostavno kupe sve što im je trebalo za biznis, u stvari da mogu da plasiraju u njihove shop cards, da plasiraju svoje platforme, i što je ova grupa Serbian Entrepreneurs sa velikim trudom i radom uspela i oni su doveli Google, doveli su Apple. Mi smo jedna od zemalja retkih u Evropi koji ima Apple Pay, što ljudi ni ne znaju to. I u tom nekom procesu i u poznavanju sa svim tim mladim ljudima, to je moglo bi da se provede ovakvih pet emisija da se priča njima. Ja se nadam da ćete imati prilike
da ih sve dovedemo.
Da ih sve dovedeš, ali oni su uspeli da tu razrade tu grupu, krenulo je njih petoro, šestoro. Ja sam sa velikim ponosom kažem da sam najstariji član te grupe i mnogo mi je drago, nikad nisam pripadao ni jednoj našoj organizaciji u Americi, ovo je prvi put i nekoliko sam, u nekoliko navrata sam se zahvalio što su me primili, jer su to mladi, fantastično obrazovani ljudi.
A ovaj startup koji si ovde pokrenuo, pokrenuo si na njihovu inicijativu?
Ne, nije krenuto na njihovu inicijativu, oni su mi pomogli. U stvari, bilo je nekoliko ljudi ovde u Beogradu, mi smo se svi povezali, ja sam im dao neku moju ideju, jer u to vreme sam dobio 4 ili 5 patenata koji su bili vezani za našu industriju i odradio branding, što kažemo, za firmu. Firma se zove Cakeotech, koja dolazi od Care Content Technology, znači nešto to je vezano vezano sa sadašnjim biznisom i jednostavno smo bilo sve spremno da se krene i onda su mi oni pomogli, su mi trebali normalno ljudi koji imaju znanja iz IT-a, ja sam imao samo ideju patente, a oni su tu uskočili i evo već 4-5 godina uspešno radimo i
rade ovde u Beogradu.
I radimo ovde u Beogradu, otvorili smo, jer to je bila generalna ideja tog Serbian Entrepreneurs. Ne samo da se pomogne ovde ljudima, nego i da donavedemo biznise, ne samo ljudi koji su poreklom iz Srbije, i tu već ima, da tako kažem, velika grupa ljudi i firmi koji nisu uvezani sa Srbijom na bilo koji način osim biznisom i privučeni jednostavno talentom i znanjem naših mladih ljudi.
A Bajega instruktori kažu i za nas.
Zato ćuti, šta će reći, kada oči govore, mene tvoje samo tusne, uvek lako prevare. Ili reci da me voliš, slatko, najslađe što znaš. Priznaj da je ljubav iza nas. U donjem gradu, kod brda za razmišljanje, prolećni vetar umiva tvoje obraze. Ničeg se više, ničeg se više ne sećam. Od toga trena na zemlju retko navraćam.
zato čuti šta će reći kada oči govore mene tvoje samo tu sne uvek lako ne. Ili reci da me voliš slatko najslađe što znaš i priznaj da je ljubav iza nas.
Zanimljivo jeste koliko moderne tehnologije i sva ta IT industrija u stvari sad utiče i na ono što je osnovna delatnost tvoje firme, a to su te, kako kažem, markice. Ne znam da li će slušalci razumeti, ali one trakice na garderobi.
Pa, da, meni je jako bilo teško svaki put kad dođem u Beograd, kad me ljudi pitaju da im pričam o biznisu i čime se bavim. Ja, jedna rečenica, druga rečenica, već na trećoj rečenici, ja kažem, ljudi, ja se izvinjam, a ja ne znam, nemam, ne postoje reči, nemam ja u mom rečniku reči koje mogu da se prevedu i stvarno ih nema.
Pa negde etikete.
To su etikete, po Evropi ih zovu etikete, to su etikete za održavanje, koje daju u stvari instrukcije kako da se određeni odevni predmeti održavaju, da li je to da se peru u mašini, topla voda, hladna voda i tako dalje, koja je onako...
Centrifuga da, ne?
Centrifuga da, ne, sunce da, ne, ali je jako važno zato što je, sad je to i normalno zakonski je implementirano u svim zemljama po celom čitavom svetu i pogotovo u Evropi, jer po evropskim zakonima svaka država članica EU-a mora, jezik te zemlje mora da bude zastupljen na tim etiketama. Tako da postoji sve veće i veće i komplikovanije.
I sve više i više ljudi nerviraju. Postoji li način da to pređe u neki cloud, da se sad ja izrazim stručno?
Da, pa da, da mi tome, na tome upravo i radimo. Ta naš, naša ta nova firma koju sam ja pokrenuo zajedno sa mojim CTO-om, on je co-founder Milan Krstić, sjajan mladi čovjek koji je, pored toga što je fantastičan software developer, on je i matematičar, magister matematike i mi smo se našli vrlo brzo, iako postoji onako generacijska razlika, onako godine, nažalost, u moju korist, našli smo se na, ne na nekom bazirano na nekom znanju ili na kako mi vidimo ideje i to, nego jednostavno smo se našli na najosnovnijem nekim toj platformi, a to je biti dobar čovjek. On je sjajan čovjek, mlad čovjek koji ima mladu familiju i meni se od prvog razgovora koji se stvari vodio iz San Francisco, smo tada imali to skupljanje Serbian Entrepreneurs u San Francisco, povezano s jedan isto naš čovjek koji je ovde veoma aktivan u tom IT svetu i i od posle prvog razgovora mi smo jednostavno odlučili da krenemo tu taj biznis. Znači, kompletna digitalizacija, znači tehnologije koje već postoje, to su tehnologije QR kodova koji sad, ja mislim, većina mladih ljudi zna, jer su svuda po restoranima, sad imate po fiskalnim računima, znači oni su svuda prisutni, i neke druge tehnologije kao što je NFC, RFID, to su čipovi koji rade na radiofrekvencama i daju mogućnost da se očitavaju određene informacije na distancije, ne mora da se skenira kamerama i tako dalje.
I šta ti je pretpostavka da će to biti neka naša budućnost?
Pa ja mislim, to je, mi idemo u tu budućnost zato što konkretno da govorimo, znači tehnologija koja će biti implementirana. Ja sedim kao držim jednu poziciju u organizaciji koja zastupa, zove se American Apparel and Footwear Association, ja držim poziciju co-chair u jednoj radnoj grupi koja se zove Labeling Modernization, koja je u prevodu modernizacija procesa tih etiketa, i jednostavno mislim da će biti budućnost. Mislim, ne da će biti, već postoje. Mi pokušamo sa vladom u Washington DC-u da proguramo tu digitalizaciju, i jednostavno zato što sve postaje suviše komplikovano. Zato što ne samo da dobijete informacije kako se održavaju određeni odevni predmeti, već tehnologija vam daje mogućnost da dobijete informacije o samom odevnom predmetu, od slika, da kažem, fotografija, videa, supply chain, odvari gde je sve to proizvedeno, kako je proizvedeno, što postaje sada centralna fokus u modnom svetu i taj neke cirkularne ekonomije.
Sad sam otkrili neke budućnost, stvari iz budućnosti. Ovo je Glas radija. Evo, bravo.
Ulica bez spava, dopise sneg sa pločnika. I don't understand this.
Ako se približavamo kraju ove naše emisije, Filip je čovjek koji je ostvario svoj američki san i ostvaruje ga i dalje i uključen je u sve ove najnovije tehnologije i saznali smo neke stvari koje ćemo možda vidjeti na svojoj garderobi u budućnosti, ali jedna od stvari koja te negde obeležava od najranijih dana i koja traje dan danas jeste basket.
Da.
I kako je to izgledalo kad si otišao da živiš u zemlju u kojoj je NBA? Si išao na utakmice?
Pa jesam, išao sam na utakmice, ali prvih, da kažem, 6 mjeseci, to je preživljavanje. Znači, tu niko
ništa od utakmice.
Ma ni utakmice, ni od čega. Onda smo normalno bio, gledali smo u Madison Square Gardenu, to je bio doživljaj prvi put kad sam gledao Nikse, normalno to je bilo vreme Michael Jordana, I drugih velikana tadašnje generacije, i to je bio onako jedan fantastičan osjećaj.
Ali to je nešto što mi se čini, a ti ćeš mi možda demantovati, da smo ovde u ovom gradu izgubili u stvari tu emociju prema basketu koja je postala u vreme kad si ti odrastao.
Pa mi imamo zajedničkog prijatelja Marina Sedlačaka i ja sa njim, koji je prisutan još uvijek po našim medijima, jedan vrsni znalac košarke, i mi to često pričamo. Imao sam privilegiju da zajedno odradimo jednu priču, jednu akademiju košarkašku koju mi je zovemo Face Hoop, koja je bila, da tako kažem, po celom svetu, od New Yorka, Istanbula i tako dalje. Ali da, mi smo imali taj Kalemegdan, to je bila Meka, to je bilo...
Baza.
To je baza bila i tu su bila dva tima, Crvena zvezda i Partizan. Normalno, pored toga je bio i Radnički i Beko, ali Crvena zvezda i Partizan su dali taj neki specijalni flavor, što kažu tamo u Americi, ili kod nas, osjećaj pripadnosti toj jednoj velikoj familiji. Mi smo se tukli na utakmicama, ali posle tih utakmica, ne bukvalno, ali najdraža je bila pobeda protiv rivalskog tima, ali je posle svega toga mi smo se družili i taj Kalemegdan je bio nešto specijalno i mi smo voleli to.
Ali taj basket je, zahvaljujući NBA-u, postao biznis i ovdje.
Da, to nažalost.
Više nije to.
Da, nažalost, to je ono, mi smo bili jedna generacija koja je stvarno volela taj sport. I danas dan je, imam prijatelje čak po celom svetu i košarka nam je omogućila. Čak i u Njujorku sam dobio posao u Panarelli, u restoranu, preko košarke. Nažalost, čovjeka koji više nije tu, Vlada Komnenović, koji je bio tvoj kolega u to vreme, i on se ikad bavio košarkom, imao za Crvenu zvezdu, i preko košarkaških veza on me doveo kod Nikole u njegov restoran.
A to je stvari bilo kao pleme?
Pa to je bilo nešto, to je, ja uvijek govorim, to je više od igre, tačno tako, to je pleme, to je jedna velika familija, jedna nestvarna ljubav prema tom sportu koja je bila specifičan u to vreme, i u to vreme, jer su to bili uglavnom studenti, intelektualci i ljudi koji su odatle izlazili od Koraća, od Dragutina Tošića, od Ivana Štembergera, od ljudi koji su bili i završavali fakultete, bili doktori nauka, u isto vreme se bavili sportom. Fantastični ljudi su izašli iz te košarke i meni i danas danji veoma draga priča.
Jer se naćeš nekad sad ispod koševa?
Da. Ja sam upravo, imamo sada u Dallasu, imamo jednog mladog talentovog igrača, Stefana Todorovića, koji ja mislim da će biti jednog dana velika zvezda u NBA-u. I jedan divno mladi čovjek s kojima se družimo, moji sinovi i ja, i koji me tera s vremena na vreme da izađemo na teren i da šutiram sa njima, i mogu da ti kažem da tih neki pola sata vremena na terenu, da zaboraviš i godine i bolove u leđima i kolenima i svemu ostalom, i da jedan put postaješ onaj isti dečkić koji si nekad bio.
Ja mislim da ovo bio pravi način da završimo ovu našu emisiju.
Slažem se.
Filipe, hvala ti najlepše na gostovanju. Ja se nadam da će biti još mnogo prilika da razgovaramo, da će se ovi start-upovi razviti, pa da ćemo moći o njima da pričamo, a da će biti i nekih drugih projekata i svega onoga što spada u taj američki san.
Hvala ti puno što si me dovela. Uvijek je lepo biti sa tobom u društvu.
Bio ovo Filip Bajević, a u studiju Radio Beograda 1, ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Radmila Dujaković, producent Đorđe Radosavljević, moje ime je Dubravka Marković i kao i uvek iz viđenja, neposredno u oči njegovog rođendana 10. maja, u sećanje, kao i uvek u našoj emisiji, Vlad Divljan i Ona to zna.
Yeah.